Jeg takker deg for at vi kan lovsynge deg og tilbe deg, hylle deg som majestet og konge i all evighet, Herre. Herre, hjelp oss til å aldri bli lei av det. Herre, hjelp oss til alltid å finne fornyelse og styrke i det. Herre, at vi kan merke at det vi får lov til å være med på gjennom lovprisningen, det å sette fokus på deg, det å ta øynene bort ifra oss selv, det å løfte opp dine egenskaper og legge til side våre egne svakheter, det å få lov til å ære deg for den du er, og få lov til å vite at vi er kalt til fellesskap med deg, og til enhet med deg, far, at du fyller oss med alt hva det du er ved din ånd, og at vi får lov til å være bærere av det himmelske bildet. Far, derfor så kan lovsangen aldri stilne fra oss, men vi ønsker alltid å heve røsten og synge til deg, far, og prise deg, for du er i sannhet verdig all vår lovprisning, all vår hyllest, Herre. Halleluja. Amen. Amen. Det er... Vi er så klar over det, Benjamin, når du leder lovsangen i dag, at det at vi kan faktisk være med og lovprise Gud, noen ganger så tar vi det liksom som en sånn helt selvfølge. Men det er en så utrolig sentral del av det som har med det himmelske å gjøre. Altså, hva bruker man tiden på i himmelen? Det er kontinuerlig lovprisning. Og jeg har bare tro på det, at når vi kommer her og lovpriser Herren, så forener vi oss med Gud. Da forenes vi med det som foregår i det himmelske, og fokuset vårt er liksom på dette. Det er mye godt med evangeliske sanger. Det er ingenting til forkleinelse, for de vitner ofte om frelsesopplevelsen eller hva Gud har gjort i vårt liv. Det er ikke noe galt med salmer, som ofte var læresanger, for at man skulle lære seg teologi, lære seg hvem er Gud. Og da sang man disse læresalmene. Man kunne jo ikke skrive, og kunne heller ikke lese mange ganger på den tiden. Der, sånn. Og en måte å lære seg en del om hva var viktig teologi, var faktisk også å synge det gjennom salmer. Så sangskatten som vi har i Guds forsamling, den er uovertruffen i så henseende. Så det er en god ting. Og lovsangen tror jeg har vært en viktig del og en dimensjon som vi i alle fall setter veldig pris på. I det å kunne ha et helt klart og tydelig fokus på hvem Gud er. Ikke bare ha fokus på meg og mitt og det jeg har vært, men ha fokus på hvem Gud er. Så det er bra. Takk skal du ha, Benjamin. I dag er vi fremme ved del 5 om dette tror vi. Det her kommer til å gjelde like mye for dere som er her til vanlig, og som dere som ikke er her til vanlig, og dere som er på besøk, og så videre, og så videre. Men for i dag handler det ganske enkelt om nåde. Nåde til å bli fri, nåde til å leve. Nåde til å bli fri, nåde til å leve. Vi skal lese et par vers. Jeg skal prøve å gjøre dette her forståelig, selv om jeg må ærlig innrømme at dette med nåde er uforståelig. Det er rett og slett det der. Romerne 6:23. For syndens lønn er døden, men Guds nådes nådegave, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og likeledes Romerne 8, vers 32. Der står det følgende. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Alle er vi vel kjent med nåde og nådesbegrep, eller de fleste av oss i hvert fall er godt kjent med dette her ordet nåde, men vi skal ta det likevel litt sånn fra bånd av. Nåde betyr ufortjent favør. Hvis man husker tilbake i guttedagen, eller når man så gamle westernfilmer, så var det en slåsskamp i ny og ned, og da var det alltid en som var sterkere enn den andre, og den som ligger nede roper etter hvert nåde. Med andre ord, la meg slippe å bli straffet, la meg slippe å få bank. Men det er en veldig mager egentlig forståelse av nåden, for nåde er så mye mer, og så mye mer altomfattende. Og jeg skal gjøre et forsøk i dag på det vi kaller en illustrert preken. Jeg skal bruke den illustrasjonen her. Den skulle heller ikke være alt for ukjent for noen av oss. korset. Korset har på samme måte som nåden flere dimensjoner. Når vi tenker på korset, så tenker vi kanskje ofte lettest på korset. Og så ser vi liksom ikke at korset har flere vinkler, om du vil. Altså du har, nå sitter dere foran korset. Bildet av den oppstandende Jesus på korset, og jeg bak korset. Det finnes en side som over korset, og det finnes en side som under korset. Alle disse elementene handler om Guds nåde. Og på korset så åpenbarer Guds nåde. Det derfor jeg leste dette avsnittet i Romerbrevet 8. Fordi at det det handler om. Det Guds nåde som demonstreres for oss. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Og dette handler om da flere dimensjoner som vi opptatt av. Både nåde til å bli fri, men også nåde til å leve. Og for dere som sitter her i dag, forsvant en del av de ungdommene, men de kommer kanskje tilbake etter hvert. Men i alle fall dere som sitter her i dag, regner jeg stort sett med at dere har opplevd den første delen til de grader. Nåde til å bli fri. Man glad, for man frelst, man på vei til himlen, man har trygghet med Gud og på vei der. Men så har man dette livet etter korset. Og det der ofte ting faktisk går i ball for mange kristne. Hvis vi begynner fra børjan. Så skal vi prøve å se på dette her. Skal vi la den stå der. For at mange mennesker de sånn, før de i det hele tatt kommer til korset, så har du to typer mennesker. Og det her typisk for Norge. Nummer en, du har gruppen som tenker de gode nok. De gode nok til å slippe korset. De gode nok til å aldri behøve dette her sånn, fordi de tenker at jeg ikke noe verre enn naboen, jeg gjør så godt jeg kan, hva kan Gud klandre meg for? Jeg jo bare et stakkars menneske, og han ser jo at jeg prøver alt jeg kan. Den andre gruppen, det den gruppen som innser at de ikke gode nok, men de strever og strever alt de kan for å ta seg sammen, for å bli gode nok til å slippe korset. For korset et anstøt. Bibelen sier det. Det et anstøt for de fleste. Eller for alle. Men Bibelen den helt rettferdig, så den sier ganske enkelt. Alle har syndet. Det Guds nåde. Alle har syndet og fattes Guds ære. Med andre ord, Bibelens nåde den at alle blir stilt helt på likt. Det ingen som har noen mulighet, for at utifra naturen så har vi alle forskjellige forutsetninger til å lykkes. Jeg leste om en av disse mange milliardærene som vi har i Norge, som han ble spurt om dette her med at hans store rikdom, og han var ydmykt nok til å si følgende, ja, men jeg født med et helt sølvbestikk i kjeften, sånn. Noen sier at du har født med sølvskje i munnen, og du har fått en god arv, men han mente han hadde fått et helt bestikk. Altså det var ikke bare en skje, liksom. Han hadde fått hele sølvtøyet. Og rent sånn naturmessig så vet vi at livet styres av det man kaller innenfor naturbiologien for survival of the fittest. Det noen som mer i stand til å lykkes enn andre. Noen i stand til å leve bedre moralsk enn andre. Sånn vi utstyrt fra naturen av. Men det ville vært urettferdig om Gud skulle frelse de som var best utstyrt. De som klarte å få det til. Derfor så har Gud gjort det ganske enkelt. Hans nåde har stilt oss alle på lik linje foran korset og sagt alle har syndet. Alle kommer til kort i forhold til Guds standard. Et yndet bilde som jeg liker å bruke i forhold til dette her. Skal du prøve å få det til selv, så kan du være med på en lengdehoppkonkurranse. Nå det Benjamin og jeg som stiller på den lengdehoppkonkurransen, og vi går ned til brygga i Langesund. Der det hoppkonkurranse, og det om å gjøre å komme så langt som overhovedet mulig, for det standarden som Gud har, som står for, som klar. Benjamin jo mye yngre og sprekere, så han gjør et kjempehopp. Han hopper hele 12 meter ut i Langesundsfjorden. Jeg kommer etter, men nå har jeg vært på sånn her ordentlig test, så jeg vet at min alder, biologiske alder, bare 42 år. Slå den. Det jeg sjekket ordentlig, altså. Så nå vet jeg at jeg egentlig er 42. Så på grunn av den boosten, så hopper jeg til og kliner til og går over, for jeg har større tyngdekraft og har større tyngde, så jeg seiler 15 meter ut i fjorden. Slår Benjamin mot formodning. Men poenget bare det. Guds standard, den at dere skal hoppe ikke til Langøya, men Guds standard dere skal hoppe til England. Og i forhold til England så uansett hvor langt vi hadde kommet, om vi hadde kommet 20 meter ut i Langesundfjorden, ja, hadde vi hoppet helt over til Langøya, så hadde vi likevel vært alt for kort i forhold til Guds standard. Og på den måten så har vi alle stilt helt likt. Ingen av oss kan rose oss av noen ting. Det ingen av oss som kan komme til korset ved egen kraft eller frelse oss selv. Så har du da det å være på korset, ved korset. Og vi skal snakke om på en måte foran korset, ved korset, her er det mange dimensjoner, og etter korset. Når vi snakker om å være på korset og ved korset, så er dette noe av det mest illustrerende ved frelsen. Fordi at når Jesus var på korset, så var han altså naglet fast. Og det er vår situasjon i forhold til frelse. Da sa de, frels deg, ropte de til Jesus. Nå kan du frelse deg selv. Og de mente med dette her, se om du kan redde deg selv nå da. Nå er jo akkurat det feil personen roper det til, for var det en som kunne ha gjort det, så var det Jesus. Han kunne virkelig ha på en måte steget ned av korset og demonstrert at yes, jeg kunne egentlig frelse meg selv. Fordi han døde ikke på grunn av sin egen synd, han døde på grunn av vår synd. Men i forhold til dette her er sånn, hvis du skal prøve å frelse deg selv, så er dette et perfekt bilde hvor lite mulighet du har for å frelse deg selv. For du er nemlig naglet fast i alle bauger og kanter. Du har ingen mulighet til å frelse deg selv. Dette er Guds nåde som nagler oss til korset. Og som gjør at du har ingen mulighet. Ikke til forbedring i forkant, men heller ikke når det kommer selve frelsen. Det er et verk som har gitt oss av Gud. Han ga sin sønn. Han ga sin sønn. Han tok initiativet, det står til og med i Bibelen. Det var ingen som søkte Gud. Mitt eget vitnesbyrd er illustrerende med dette her sånn, for noen mennesker er mer religiøst anlagt enn andre, og har på en måte hatt en lengsel etter Gud, og søkt Gud, og ønsket Gud, og vokst opp i en kristen familie, og hatt noen ting med Gud å gjøre. Jeg var ateist, kav, motsatt av det å ha noe med Gud å gjøre. Og jeg hadde ikke et sekund behov for Gud, ønske om Gud, eller lengsel etter Gud. Men Gud fant meg, og sa, i dag er det din dag. Og det var omtrent som Paulus sa, altså, jeg hadde ikke sjans, det bare ble naglet, ble bare tatt, rett og slett. Det var min situasjon, og det er alle situasjoner i forhold til frelse. Det er ingen av oss som kan det. Det er Guds nåde som frelser oss. Kolosserne 2,14 skriver om dette håndskriftet som gikk imot oss. Vi har altså vært dømt til døden av alle mulige grunner, fordi du ikke klarte å hoppe herfra til England. Og da sa Gud, beklager, standarden er for høy for deg. Du klarer ikke, altså så er det skrevet et brev. Du er skyldig, du kommer til kort, du kan ikke frelse deg selv. Så vanskelig er det, så umulig er det å frelse seg selv. I tillegg til det så står det at ikke bare han slettet dette håndskriftet, men han tok det helt bort. Ikke bare sletta det, det er ikke bare sånn at han viskla det ut, for da kunne du kanskje lest det litt, men for å være helt sikker på at ikke du hadde noe som lenger gikk imot deg, så ikke bare sletta han det, men han tok det helt bort. Det er Guds nåde, Kolosserne 2,14. Galaterne 2,20 sier dette her, jeg er korsfestet med Kristus. Man kan si at ja, det kan være Paulus sitt vitnesbyrd, men det er også et faktum. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg er død og begravet med Kristus. Gjennom dåpen så er jeg døpt til hans død og oppreist til hans oppstandelse. Det er et faktum, ikke bare et vitnesbyrd, men det er noe som handler om meg. Når en del mennesker jobber med ting og synd, da kommer vi på det livet som ligger her. Det som ligger etter korset, at man ikke anerkjenner dette faktum at jeg kunne ikke frelse meg selv, men jeg kan heller ikke leve i Guds kraft ved meg selv. For det er der vi kommer inn etter hvert nå. Men i forhold til korset så har man flere dimensjoner. For korset har en dimensjon her oppe, over korset. Det handler om min relasjon til Gud. Hvordan Guds nåde for meg og korset gjør at mitt forhold fra den dagen som jeg blir frelst, hans nåde er så overstrømmende at han fra den dag av har rettet opp hele forholdet som jeg har til Gud. Altså, jeg kan ikke gjøre, fra denne dagen her, så kan jeg ikke gjøre noen ting for å imponere Gud, for å behage Gud, for å tilfredsstille Gud. Gud sier, jeg tilfredsstilt, fordi hans offer, Jesus Kristus, tilfredsstilte alle krav, 100%. Slik at min relasjon til Gud ved hans nåde er 100% restaurert. Jeg trenger aldri noensinne mer ta meg sammen for å tilfredsstille Gud. Han har gitt ett offer, det står dette her ganske tydelig, i Hebreerbrevet. Han ga et evig offer. Dette er Guds nåde, den er så omfattende at dette ene offer i seg selv var tilfredsstillende fra nå av og til evighet framfor Gud. Jeg er erklært rettferdig for Gud. Vi tar det som en selvfølge, men folkens, dette her, det er så stort, og det glemmer vi så lett. For når vi kommer bak her og skal begynne å leve som kristne, så glemmer vi dette her, sånn. Og så skal vi prøve å rettferdiggjøre oss igjen. Og så har vi dårlig samvittighet og slites med skyldfølelse og det ene og det andre i forhold til Gud. At vi kommer til kort, og vi strekker ikke til og det ene og det andre. Men så har han faktisk erklært meg en gang for alle rettferdig for Gud. Jeg kan ikke bli mer rettferdig, for jeg har ikke min egen rettferdighet. Jeg har fått hans rettferdighet til meg. Den kan du ikke pynte på. Om du aldri så mye prøver og ønsker og vil, så kan du ikke pynte på hans rettferdighet. Den er blitt tilregnet meg. Ufortjent selvfølgelig. Av bare nåde, men dette her er nådens dimensjon. Korset har også to sider. Dette handler om mellommenneskelige relasjoner. Vi vet at på den ene siden av Jesus, så var det en røver som tok et klokt valg. På den andre siden av Jesus, så var det en røver som tok et dårlig valg. Og i våre liv så vil det alltid være mennesker rundt omkring oss, som vil forsøke å påvirke oss. Den ene røveren, han var ikke bare at han tok et dårlig valg, men han sitter der og til og med og anklager Jesus. Han kommer med bespottelser og hån imot Jesus og sier at kan ikke du, hvis du er den du sier, kan ikke du frelse oss alle da? Få oss ut av denne kinkige situasjonen her sånn. I våre liv så vil det alltid være mennesker rundt oss som vil håne oss, anklage oss og det ene og det andre. Men Guds nåde, når Jesus henger på korset, så er Guds nåde dette her, at ved hans nåde så lærer vi å bære over med svakhetene hos de menneskene som er rundt oss. Det vil alltid være mennesker rundt oss som er svake mennesker, som tar et dårlig valg, ufornuftig valg, og som vil anklage deg for det hele. Jeg mener, denne røveren på korset som sitter på denne siden her, sånn, det var jo ingenting Jesus hadde gjort for å forårsake at han var der og led. Allikevel så anklaget han Jesus. Og det vil være mennesker som på urettferdig måte gjør alt de kan for å håne deg, anklage deg. Men når Jesus dør på korset, så er det for alle mellommenneskelige relasjoner. Og han tar tak i alt dette her sånn. Og han sier at hånen og spotten, den rammet han for evig og alltid. Ved dette så har nåden blitt tildelt deg og meg. Den andre siden er ikke så veldig vanskelig å forholde seg til, for det er jo mennesker som tar kloke valg. Men også i det med å leve sammen med kloke valg, så kan det av og til være slik at vi blir misunnelige og tenker at, ja, men hvorfor får han sånn en behandling da? Det er nesten sånn du ser Peter og Johannes. Når Jesus på slutten av sitt liv, så sier han til Peter hva som skal skje med han. At han kommer å lide, og at han kommer til å få et vanskelig liv. Og så stiller han spørsmålet, ja, men hva med han da? Hva med Johannes? Og du og jeg har lett for å se på andre mennesker, og så skal vi prøve å sammenligne oss. Ja, men hvorfor får han det sånn da? Hvorfor får ikke jeg det? Ja, men hva har han gjort som fortjener at han har så innmari salvelse, at han opplever under, og han opplever at Gud gjør gode ting i livet hans? Men hva med meg? Ja, men jeg har jo på en måte... Han er jo ikke noe bedre enn meg. Men allikevel så opplever han mer enn meg. Hva har jeg gjort gærent? Og så begynner vi å anklage selv de menneskene som tar gode valg og kloke valg, selv om de lever med Gud. Jeg synes Paulus ord er kloke. Eller Guds ord til Paulus. Min nåde er nok for deg. Det nettopp det I disse forholdene her som med mennesker som tar kloke valg. Da forringer vi på en måte nåden. Og så forstår vi ikke dette her, at Guds nåde mot meg det som gjør at jeg det jeg Ved Guds nåde, sier Paulus, jeg det jeg Ved Guds nåde jeg det jeg Og det på en måte ikke en kapitulasjon eller en fallitterklæring at det ble ikke stort av meg ved Guds nåde, så ble jeg bare dette her. Så. Men det altså han sier, ved Guds nåde så jeg dette her sånn. Ved Guds nåde, når man ser hva Guds nåde har gjort I meg, for meg, gjennom meg og ved meg. Så sier også Paulus at Guds nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For han bare ser at det Guds nåde I hans liv, det det som produserer framdriften, det det som produserer iver han, det det som produserer kraften til å gå på. For det sa at ved den nåden, så det han hadde gjort. Jeg hadde gjort mer enn de andre. Han hadde tålt mer utfordring, mer forfølgelse, mer vanskeligheter enn noen andre. Og når man kommer til dette her sånn, så ser man mennesker som I dag lider og som sitter I fengsel. Jeg leste nå, mens jeg var på turen, og så leste jeg en kirkehistorie om Vietnam. Første gang jeg kom ut på svensk, nå bare for noen måneder siden, så jeg var heldig og fikk den her om dagen og leste den mer eller mindre på turen. Når man ser den forferdelige tortur som mennesker opplever, så tenker jeg, hvordan klarer man det? Og faktisk, det som skinner igjennom, det Guds nåde. Guds nåde det som gir deg kraft og styrke til å overleve det som av urettferdighet, vanskeligheter og sånt. Vi tenker at det kjærligheten. Ja, det jo lett å si det kanskje. Men det faktisk ikke det. Det ikke sånn at de sitter her og kjenner, å, jeg elsker deg så masse, du som torturerer meg. Gi meg mer! Man ikke der I det hele tatt. Men det Guds nåde som bærer oss I disse svake stundene. Det Guds nåde som holder oss når ting vanskelig. Guds nåde. Uansett hvor lenge jeg kommer til å preke om Guds nåde, så vil jeg likevel bare ha touchet en flik av alt det som Guds nåde for oss. Og dette den nåde som vi har fått del I. Mellommenneskelige relasjoner. Men nå skal du holde deg fast. Korset står I bakken. Det står og kløver jordskorpa. Og dette demonstrerer Guds nåde I forhold til denne verden. Alt det denne verden består av, verden, synden, djevelen og kjødet om du vil, for kjødet av denne verden. Av jord du kommet. Dette kjødet. Dette knyttet til denne verden. Nå det slik at Bibelen sier at Jesus, han seiret over synden. Han seiret over kjødet, fordi at han falt ikke for noen menneskelig fristelse. Han seiret over verden, og han seiret over djevelen. Dette du inkludert I. Ved Guds nåde har du fått ta del I denne samme seier. Når vi arbeider I forhold til disse tingene som så ofte tynger oss, synden, verden, kjødet, djevelen, så kommer vi så ofte og føler at vi kommer til kort. Men det nåden som gjelder. Jesus har tatt et oppgjør med dette en gang for alle. Og seieren vi har over dette ikke fordi vi tar oss sammen, ikke fordi vi skjerper oss og drar oss etter nakken. Seieren over disse områdene sånn, ligger I det at ved hans nåde jeg I stand til å seire. Det å se enda større denne nåde som han har gitt oss del I. For han har løst allerede disse tingene sånn. Det ikke noe du skal løse, men det allerede løst. Det løstes på korset. Her ble nåden utøst til hver og en av oss. Og da jeg inne på det livet som her. Etter korset. Vi har altså mange som lever foran korset. Som prøver å tro de gode nok, eller prøver å bli gode nok. Og så har vi de som har kommet fram til realitetene. Jeg duger ikke, jeg kommer til kort. Man har akseptert Guds nåde. Alle syndere og kommer til kort I forhold til Guds ære. Så kommer man til korset og ser at jeg sjansløs til å frelse meg selv. Jeg naglet fast. Totalt umulig. Men gjennom dette så har jeg da blitt erklært rettferdig i forhold til Gud. Hans nåde fyller meg i forhold til mennesker rundt om meg, de som tar gode valg. Jeg lever i nåde i forhold til det, så jeg trenger ikke misunne det. Det er Guds nåde de fordeler. Det er Guds nåde jeg fordeler. De som tar dårlige valg, det er Guds nåde som gjør at vi utholder svakhetene i disse. Og gjennom at dere går gjennom jorda, gjennom bakken, gjennom verden, så er det nåde til å seire over djevelen, over synden, over verden, over kjødet. Hva kommer det av når nåden er så sterk i dette punktet her? At så fort vi kommer på baksiden av korset og skal begynne leve som kristne, så er det akkurat som vi har fått kledd av oss det gamle her sånn. Så fort vi kommer her, så begynner vi å finne fram de gamle klærne og den gamle identiteten vår, den gamle levemåten vår, og skal på en måte ikle oss dette her igjen. Og så begynner vi å kjempe med de samme tingene, så skal vi prøve nå å være gode nok for Gud, eller ja, vi tenker at vi er gode nok for Gud, men og forholdet til andre mennesker, vi er fortsatt misunnelige, og vi sliter fortsatt med de som tar dårlige valg, og vi kjemper med livet vårt i forhold til Gud, for jeg er aldri god nok, jeg er aldri rettferdig nok, og jeg kjemper i forhold til synden, og døden, og djevelen, og verden, og kjødet. Hva kommer det av? Jeg tror det er fordi at vi rett og slett ikke har sett at nåden gjelder også etter korset. Ordet nådegave, som du finner i 1. Korinterne 12, som beskriver disse her ekstraordinære nådegavene som vi får del i, det har det samme ordet, charis på gresk. Det er det samme ordet som brukes der i forhold til så mange ting. Når det handler om frelsen, så brukes ofte det samme ordet, charismata. Det er nåde, gave, som har gitt oss til del. Når vi lever dette livet etter korset, så lever vi i kraft av nåden. Vi faller veldig fort inn i dydsmønster når vi kommer på denne siden her, sånn, nå må vi be mer, nå må vi lese mer. Det er nesten bare det å høre i mange sammenhenger. Eller så må du søke Gud mer. For all del, du må søke Gud mer. Og ikke misforstå meg når jeg sier dette her sånn. For jeg tror at ja, jeg kan lese mer, og jeg elsker å lese mer. Ja, jeg kan be mer, og jeg elsker å be mer. Jeg kan søke Gud mer, og jeg skal si at min største savn er at jeg ikke kan søke Gud mer. Men vet du hva min utfordring er? Det er at jeg har fått 24 timer i døgnet. Og på den tida så skal man gå på jobb. På den tida så skal man sove. På den tida skal man være sammen med familien. Da jeg har liksom to muligheter. Skal jeg følge denne her religiøse dydsmønstret, så må jeg bli eremitt eller munk, trekke meg helt tilbake fra livet og bare lese, bare be og bare søke Gud. Det er mange mennesker som har gjort det opp igjennom. Jeg leser faktisk en del bøker om disse heltene her sånn. Og så spør jeg meg selv, har de opplevd noe mer av nåden? Nei. Jeg fikk nå tre bøker av den forrige paven som har skrevet om disse helgenene. Og det er ganske kort avsnitt, så jeg bladde gjennom flere av disse her sånn, og så liksom, lever disse nærmere Gud? Lever disse i større del av nåden, større kraft, større salvelse? Og jeg sa at nei, det var ikke det. Det var nesten det stikk motsatte. Det var sånn man hadde følelsen at de tok seg sammen, og de offret seg virkelig. De avsa seg alle sine muligheter, og alle fornøyelser, alle ting, alle gleder, alt som var, for å bare søke Gud. Og jeg tenkte at det måtte jo vært et kraftsentrum av en annen verden. Men det har aldri vært det. Det var veldig få av disse her kirkefedrene som var kjent for at det var en enorm salvelse. Ja, til tider så var det noen av de som opplevde det. Men det er ikke noe mer enn det du og jeg har opplevd. Kanskje litt mer, men ikke veldig mye. For nøkkelen ligger ikke i dette her sånn. Vi ser at en av menighetene i Bibelen var på full fart inn i dette her sånn. Hvis du slår opp i Galaterbrevet, og vi skal lande i dette her sånn. Galaterne, de begynte bra, men så skjer det noen ting her sånn. Paulus sier til dem, dere uforstandige Galater, kapittel 3, vers 1. Hvem har forhekset dere slik at dere ikke lenger skal lyde sannheten? Dere som hos dere selv har for Kristus, Jesus Kristus, malt for øynene som korsfestet. Korset. Nåden. Detta hade de fått full insikt I. De hade fått malt det. Det betyder att Paulus han säger detta blir levande beskrevet för dem. Allikevel så sker det. Bara detta vi vet. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troen? Dere så store dårer, etter å ha begynt I ånden, vil dere nå fullføre I kjødet? Har dere erfart så mye forjeves, hvis det da virkelig var forjeves? Han som gir dere ånden og virker kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved å høre troen? Og det på en måte et sånt selvbesvarende spørsmål, selvfølgelig det ved å høre troen. Troen nøkkelen. Troen på at dette som Jesus har gjort for meg tilstrekkelig. Troen på at det ingenting mer jeg skal få til. Ingenting mer jeg skal prestere I forhold til Gud. For dette av nåde. Og troen å koble seg til den nåden og si at det du har gjort for meg, det tilstrekkelig. Hvordan gjør man det? Søster Tau hadde en glitrende illustrasjon. Hun sa at hun har en nese, og så sa hun til nesa si, på lørdag så skal du få iskrem. Og allerede på mandag, det her var på en søndag, på allerede på mandag så var hun nesa helt I himlen. Og sa, jeg skal få iskrem. Jeg skal få iskrem. Og hun fortalte til alle venninnene sine at jeg skal få iskrem. Hun hadde enda ikke noen iskrem. Men hun hadde fått et løfte om det. På tirsdag så snakket hun om flere venner. Sa at jeg skal få iskrem. Jeg skal få iskrem. Når lørdagen kom, så hadde søster Tau glemt alt om denne iskremen. Og da var det sånn at denne her lille jenta, da banker hun på døra. Og sier til tante, det lørdag. Det iskrem. Og da fikk hun iskremen. Hva var det hun holdt fast ved? Jo, det var en barnlig tro på at det Gud har sagt, det vil skje. Og det vi har snakket om I dag, det handler om nåde. Nåde handler om hva Gud har ikke bare sagt, men hva Gud har gjort gjennom denne handlingen her. Sånn. Det det vi lever I forhold til. Det ingen av oss som strekker til. Det ingen av oss som kommer til å strekke til. Ingen av oss som behøver å prøve å strekke til. For hans nåde nok. I forhold til det å se, som Paulus taler om her til Galaterne, kraftige gjerninger, så handler det altså ikke om det å ta seg sammen. Men det handler om også å se det Gud allerede har gjort. Og leve I kraft av det. Det der hindringen ligger. Og der tror jeg der det vi kan be Gud åpne mine øyne. Åpne mine øyne, så at jeg kan ha denne barnlige tillit til Gud. Og jeg tror at når man forkynner sånn som jeg har gjort nå, så åpner Gud øyner rundt omkring. Så ser man gradvis mer og mer at, ja, dette nådesverket, det har jeg fått del I. Og så lever man I kraft av det. For hvem av oss det som på en måte har sånn en utrolig tro, eller en sånn utrolig selvdisciplin, at man på en måte våger å tenke at Gud skal kunne bruke meg. Vi klarer det I en periode, og så snubler vi og faller, og dette lenger ned enn det vi trodde vi var. Og så begynner vi på bånd igjen. Ja, 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 så får vi ta sammen igjen, klatre opp igjen. Og livet bak korset blir et evig strev. I stedet for at det en hvile. Der man faktisk bygger på alt det Jesus har gjort. Du går ikke tilbake til liksom minus fire, men du alltid på Guds nivå. Du kan ikke komme ut av det. Du kommer aldri ut av Guds nivå. Men vi kan lære oss mer og mer hvordan vi gjennom troen, for det den som kobler inn, troen og frimodigheten, denne tiltalen som Gud gir til oss, det å våge å lytte til Gud når han taler I dette her stille, forsiktige, inviterer oss til å være med på det han holder på med. Og så det en del av den daglige vandringen, det å våge for Gud. Ikke fordi at du så bra, men fordi at han har gjort deg så bra. Fordi at han har lagt et så utrolig godt fundament At det ikke sånn at når Gud taler til deg, så liksom, nei, du, Gud, jeg, vent litt, jeg må be litt, jeg må bli litt mer hellig. Jeg må ta meg litt mer sammen, så jeg kan bli litt mer, jeg må omvende meg fra den synden her, sånn, før jeg kan bli brukt av deg. For vi omtrent der. Og så undres vi også da, noen ganger når man ser at Guds kraft utøses over mennesker, som faktisk man vet lever i synd, og så lurer vi på, hvordan går det an? Det på grunn av nåde. Det på grunn av nåde. For Guds nåde, den så enorm og så utrolig til de grader utøst og ufortjent at det fungerer. Til og med når Israel, og det her jo kroneksempelet, det står om Israel, altså selv så langt som de strakk seg i forhold til å leve mot Gud. Nå ikke det noen oppfordring her, bare la det være sagt med en gang. Det ikke noen oppfordring med en gang nå, at nå kan du leve et utsvevende liv, og så kan vi gå og bli for syke etterpå. Det ikke der det ligger. Men Gud sier til Israel i rombrevet, Gud angrer ikke på sine nådegaver og sin utvelgelse. Det et utrolig sterkt vers. Gud angrer ikke på sine nådegaver og sin utvelgelse. Det han har gitt deg, og da snakker vi ikke om nådegaver nødvendigvis som bare de 12, eller 1. Korinterne 12, 9 der, men nådegaver, altså det den nåde han har gitt deg del i. Gud angrer ikke på det. Det ikke sånn at du har fått del i dette her, og så sier han et, det skulle jeg jo ikke ha gjort, altså. Han hadde jo ikke fortjent det. Det jo det som nåden. Du hadde ikke fortjent det. Men han har gjort det. Fordi at hans kjærlighet har gått så langt. Hans nåde så bred, så vid, så dyp, at den har blitt oss til del. Denne har vi fått. Det ikke noe du skal få, men det noe du har fått. Det nåden i så mange dimensjoner som altomfattende. Vi lever i hans nåde. Derfor så sier Gud til Paulus, min nåde deg nok. Så har vi helt andre ting som handler om det, hvordan vi lærer oss mer å leve i tro på dette her sånn, hvordan vi lærer å adlyde Gud i forhold til det å se mer av hans inngripen i våre liv. Men jeg tror at steg 1 må være dette her, å gripe noe mer av nåden, og forstå hvem vi allerede i Kristus. Nåden gitt oss ufortjent og i rikt monn. Far, vi ber at du skal åpne øynene våre for nådens budskap, forståelsen, Herre, som du har gitt oss del i her i kveld, Herre. Alt det som skjedde før korset, på korset, ved siden av korset, over korset, under korset, men også etter korset. Herre, la oss ikke falle i den samme fella som galaterne gjorde, som begynte i ånden, men som ville fullføre i kjødet. Som begynte godt og begynte å leve ut ifra det som du hadde gitt del i, men som gikk over til å ha menneskebud, til å ha menneskeregler, til å ha kjødelige relasjoner og kjødelige forhold, som de mer satte sin lit til og ville leve etter, enn det å leve etter det som de var allerede kalt til av deg og i deg, Herre. Herre, vi ber i Jesu navn at du skal åpne våre øyne, Herre. La oss få virkelig Kristus malt som korsfestet, malt for våre øyne, at vi kan se det og gripes av det. At det motivasjonen, at vi prøver ikke å komme nærmere deg fordi at nå skal vi bli mer lik deg, men Herre, at vi kommer nærmere deg fordi vi ser den nåde du gitt oss del i. Herre, at du bare tenner lyset rundt oss, Herre, så vi kan se enda mer av det du har kalt oss til, Herre. La lyset som du allerede har latt brenne i våre hjerter få lov til å bli enda sterkere, Herre, sånn at det mørke rundt oss kan drives tilbake, og at vi får se hele det landskap som ligger rundt oss, Herre, av ting du har for oss og har forberedt for oss. Herre, vi ber om det i Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja.